Laudetur Jesus Christus, itbarek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላልፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ7360 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ41 ሜትር ባንድ ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ13765 ክልሄርዝ ብ22 ሜትር ባንድ ብ15570 ክልሄርዝ ብ19 ሜትር ባንድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ኣብ ሮማን ከባቢኡን እትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ተቆፃፅራ ንግሆ ካብ ሰዓት 8 ክሳዕ ሰዓት 8 ፍርቓን ምሸት ካብ ሰዓት 5 ፍርዓን ክሳዕ ሰዓት 6 ብኤፍኤም ብ103.8 ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ስብከትን ክኾነልኩም እናተመነና ሎሙን ከም ወትሩ ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ዝለኣኹልና ኣስተንትኖን ወትሩ ሰንበት ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና እነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፍሊ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰንበት ዘስብከት ካብ 7 ታሕሳስ ክሳብ 27 ታሕሳስ ዘሎ ዘመነ ስብከት ወይ ምጻት ይበሃል። 3 ሰናብት ዝሓዘ እዩ። ዘስብከት ዘብርሃን ዘኖላዊ ይበሃል። ሓደ ግዜ ከዓ ራብዓይ ዘመርዓዊ ይውስኾ። ዘስብከት ዘብሎ ነቢያት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ምውላዱ ኣስፊሖም ብትንቢት ብትምህርቲ ስለ ዘስተምሃሩን ዝሰበኹን ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ እናሓሰበት ሰብ ንምድሓን ናብ ምድሪ ዘመጽእ ኣምላኽ እትሰብከሉ እዋን ስለ ዝኾነ እዩ። ናይ ሎሚ ነቢያት ሰበኽትን ተሰበኽትን ንሕና ኢና። ንልደት ክርስቶስ ብምሉእ ልብና ተቐሪብና ክነብዕሎ ንሰናደወሉ እዋን እዩ። መብራህቲ ሰላም፣ መልእኽቲ ዕርቂ፣ ፍቕሪ፣ ሕድገት፣ ምሕረት ኣብ ህይወትናን ኣብ ህይወት ካልኦትን ክንንግስ ብምሉእ እንቀራረበሉ እዋን እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ክበራበር ክሓስብ ምስ ርእሱ ክዛረብን ክርእን ዝሕተተሉ እዋን ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ጉዕዞ ክንህሉ እሞ በዓልና ብግቡእ ክነብዕሎ ኩልና ንሰናዶ ኣሎና። ናይ ሎሚ ሰንበት መዝሙር ምስንዳው ዝሕግዘና ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ዝተሰርዓትልና ወልዶ መድህነ ንሰብክ፣ ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዘሎን መድሕን ንሰብኽ፣ ኣኽሊል ናይ ሰማእታት፣ ሰያሚ ካህናት፣ ተስፋ ናይ መነኮሳት፣ ወልድ መድሕን ንሰብኽ፣ ንመድሓኒ ወዱ ንሰብኽ እናበልና ንዝምር። ከማ ውን ምስማክ ናይ ዕለቱ ፈኑ ድየ ከም ኣርያም ወኣድህነኒ ወባልሃን ንማይ ብዙሕ ወእምእዴሆም ለደቂቀ ነኪር። ኢድካ ካብ ላዕሊ ስደዶ ጐይታ ካብ ዓሚቕ ማያት ኣውፃኣኒ ካብ ኢድ ወዲ ጓና ኸ ኣናግፈኒ ይብል መዝሙረ ዳዊት 144:7። ዘመነ ስብከት ወይ ዘመነ ምጻት እንብሎ ንምጻት ክርስቶስ ምሉእ ኣፍልጦ ሃልና ብትካት ንቕሕና ክንጽበን ማለት እዩ። ሰበኽቲ ሎሚ ንሕና ኢና። ብዛዕባ ርእስና ዘይኮነ ብዛዕባ መድሓይና ክርስቶስ ብህይወትና ብርክባትና ከምኡውን ብመንፈሳዊ ህይወትና ንሰብኮ እዋን እዩ። ሰብ ምስ ክርስቶስ ምሉእ ሓድነት ክህልዎ ክንሰብኽ ክምስክር ከም ዘድሊ ኸዓ ናይ ሎሙ መዝሙር ወልዶ መድነ ንሰብክ፣ ወልድ መድሓኒ ንሰብኽ እናበለ ይነግረና። ሓደ እዋን ሓደ ካህን ንሓደ በኽሩ ዝኾነ ሕፃን ዘጠምቕ ዝነበረ ሰብ ከም እተቀራረበ ወይ ከም እተሰናደው ክፈልጥ ኢሉ ጥምቀት ዓብ ምስጢር እዩ ነዚ እተሰናዲኻ ዘለኻ እናበሎ ሓተትዎ። እቲ ጐበዝ ወላዲ እወ በዓልቲ ቤተይ ዘድሊ መግብን ስዋን ቀሪባ ኣላ ከምኡ ነጋይሽና ዝሕጉዝ ዝበልና ኩሉ ቀሪብና ኣለና እናበለ መለሰሉ ካህን ከምኡ ማለት ኣይኮነን ብመንፈሳውነት ከምኡ እትለብስዎ ሓላፍነት ተቐሪብኩም ዘለኹም ማለት እዩ ቢሉ ይሓቶ እቲ ጎበዝ እዎ ብርግፅ ኣነ ቢራን ከምኡ እዩ ዘድሊ ዊስኪ ኩሉ ቀሪበ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ይበሃል እዚ ምናልባት ንብዙሓት የስሕቐና ይኸውን እንተኾነ ብዙሓት ካበና ንልደት ክርስቶስ ክነብዕል ኣብ እንቀራርበሉ ዘለና እዋን ካብዚ ሰብኣይ እዚ ዘይፍለ ምስንዳው ክህልውና ይከኣል እዩ ብዙሓት ኣተኩሮና ኣብቲ ቀንዲ ነገር ዘይኮነ ኣብ ግዳማ እውን ምስ ልደት ክርስቶስ ሓንቲ ርክብ ዘይብሉ ኢና ነተኩር እዚ እዋን ዘመጻት እንብሎ ንልደት ክርስቶስ ብግቡእ ምንስንዳው ንገብረሉ ንዳግማይ መጻት ጐይታ ኸዓ ብፍሉይ ሓሲብና እንቕንቕረበሉ ግዜ እዩ ብሓቂ ክንሪኦ ከሎና ሰለስተ መጻት ጐይታ ኢና ንዝክር መጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ኣብ ዓለም ቅድሚ 2,000 ዓመት ዝኾነ ልደተ ክርስቶስ መሲሕ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንዝክር ካልኣይ ኣብ መጻኢ ክኸውን ዘሎ ዳግማይ ምምጻእ ክርስቶስ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ ምዃኑ ኣሚና ንሰናዶ ሳልሳይ ኣብዚ ሕጂ ዝኸውን ማለት ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ኣምላኽ ብዝተፈላለየ ጸጋታቱ ኣብ ግላዊ ህይወትናን ኣብ ማሕበር ክርስቶስን ከም ሰባት ይመጸና ነዚ ኸዓ ክፈሊጥና ክንሰናዶ እዩ ዝቲ ነገር ኣብ ዓለምና እንርእዮ ናይ እዋን ምቅርራብ እንተርአና ኣብ ዓለማዊ ነገራት ማለት ብደጊ ኣብ ዘብለጭልጭ ከምኡ ኣብ ግዙፍ ነገራት ዘተኮረ ምቅርራብ ክዝውተር ኢና ንርኢ ዘለና እዋን ልደት ዛዕበየ ሸቐጥ ዝግበሮ ሰባት ነገራት ክገዝኡ ዝቀረብሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ንደቅና ንሰብና ንእንፈትዎም ህያብ ክንህብ ላዕልን ታሕትን ክንበሃል ንርኢ ቈልዑት እንታይ ህያብ ከም ዝውሃቡ ክርእዩ ሃረር ይብሉ ጥዑም መግቢ መስተ ዝተፈላለየን ሸውሃት ዝዕግብ ንገብር እዚ ዅሉ ኣብ ግዙፍን ሓላፍን ነገር ዘተኰረ እዩ እዚ ንትርጉምን ምስጢርን ዘመነ ምጻት በኪልዎ ይርከብ ምቅርራብና ኻልእ እዩ ነቲ ቕድሚ 2,000 ዓመት ምእንታና ዝተወልደ መድሕን ሎሚ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ርክባትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ቅድስናና ኣብ ኵሉ ኽውለት ቦታ ንኡ ዝኸውን ክንቅርብ እሞ ክንሕደስ ኣብኡ ዘሎና እምነት ሕያውን ጽኑዑን ክኸውን እንቀራረበሉ እዋን እዩ ኣብ ምጻት ክርስቶስን ከለና ሓንቲ ኸም ዘይጐድለና ኽነግር ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ምቅርራብና ምስቲ ናይ ቀዳሞት ክርስትያን ምቅርራብ ክሰማማዕ ከምዚ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ስለዚ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኣብ ትጽበይሉ ዝጐድለኩም ውህበት ጸጋ የልቦን ይብል ከማ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 8 ጳውሎስ ኣብ ግዙፍን ዓለማውን ነገራት ክንቀራረብ ኣብ እንጐያየሉ ዘለና ኣብ መንፈሳዊ ውህበታት ክነድህብ ከምዚ ዝናበለ ይመኽረና ቃል ጥበብ ፍልጠት እምነት ናይ ምፍዋስ ውህበት ተኣምራት ምግባር ትንቢት ምዝራብ መናፍስቲ ምልላይ ቋንቋታት ምዝራብ ቋንቋታት ምትርጓም እዚ ዅሉ ክንቅበል ሃረር ክንብል ይግባአና እዚ ዅሉ ውህበታት ንሓደ ሰብ ዝተዋህበ ኣይኮነን ንነፍሲ ወከፍና ነናትና ውህበት ኣለና ጳውሎስ ብምቕጻል ነተን ዝዓበያ ውህበታት ክንቅበል ይምዕደና ነተን ዝዓበያ ውህበታት ጻዕቱ ይብሎም ንሰን ከዓ እምነት ተስፋ ፍቕሪ እየን ኣብዚ እዋን ምውጻኣት ነዘን ሰለስተ ዓበይቲ ውህበታት ኣምላኽ ክንቅበል ምሉእ ምቅርራብ ክንገብር የድልየና ግዙፍ ህያባትና ነቲ ዝዓበየ ህያባት መንፈስ ቅዱስ ከም እናሓስብ ክሕግዘና ኣለዎ ንደቅና ቅድሚ ግዙፍ ህያባት ምሃብና መንፈሳዊ ውህበት ዝዓበየ ከም ዝኾነ ክንምህሮም ኣለና እቲ ዝዓበየ ህያብና ብርእሱ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ብምሉእ ክንቅበሎ ምቅርራብ የድሊ ግላዊ ንስሓ የድልየና ክርስቶስ ብምሉእ ባህርና ለቢሱ መጺኡና ማለት ከማና ስጋ ለቢሱ ኣብ መንጎና ሓዲሩ ይብለና ዮሃንስ ኣብ ወንጌሉ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 14 ነዚ ብፍሉይ ክንሓስብን ከለና ኣምላኽ ብኣምሳሉ ዝፈጠረና ስጋና ምስ ለበሰ ብፍላይ ኣብ ክብ ዝበለ ርክብን ጸጋና ደይብና ተሳተፍቲ ባህሪ ኣምላኽ ሕሩያት ፍጥረት ኮይንና ኣብ ኵሉ ህይወትና ብዘይካ ሓጢኣት ንኣና ዝመሰለ ብወገንና ነዚ ክብሪ ሎሚ ክንሕድሶ ኣብ መንጎና ዘሎ ርክብ መንፈስ ክርስቶስ ዝለበሰ ክንገብሮ ከማኡ ኸዓ እንነብሮ ህይወት ደቂ ኣምላኽ ብምዃን ብርሃን እንዅልዕ ንጸልማት ጐልቢብዎም ሰይጣን ተዓዊትሎም ዘለዉ ኸዓ ኣብ ብርሃን ክርስቶስ ክምለሱ ክንሕግዝ ንሕተት ኣለና ሰላም ፍቕሪ ኣብ ኵሉ ክንዘርእ እሞ ኵሉ ኣብ ሓደ ደንቢ ኣምላኽ ክንጥርነፍ ናታትና ተሳትፎን ጻዕርን ይሓትት ነዚ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ክሓድር እሞ ጸጉኡ ክንቅበል እንተ ኾይንና ኸዓ ነዘን ነጥብታት እዚአን ክንገብር የድልየና ቀዳማይ ግላዊ ንስሓ ክንገብር ኣለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተደፊእና ንዅሉ ዝገበርናይ ሓጢኣት ክንንሳሕ ክንሓጽብ ይግባእ ጾም ጸሎት ምጽዋት ኣብ ግላዊ ህይወትና ክነተግብር ኣለና ቤትና ዓጺና ነቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣምላኽ ክንዛረቦ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ስለምንታይ ኢየሱስ ኣብ መንጎና ክውለት ደልዩ ኢልና ክንሓትት ይግባአና ንሱ ከማና ዝኾነ ንሕና ክንድሕን ምሉኣት ፍጥረት ክንከውን ኢሉ እዩ ሕጂውን ይመጽእ ኣሎ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ካ ክመጽእ እዩ ስለዚ ነዚ ዳግማይ መጻእቱ ብኩሉ ተቕሪብና ክንጸንሖ ይግባእ እዚ እንተገበርና ኣብ ዳግማይ መጻእቱ ነቲ ኣንቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት እቲ ዓለም ክፍጠር እንከሎ ዝተዘነበልኩም መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ ዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 25:34 ተጻሒፉ ዘሎ ክንሰምዕ ኢና ሳልሳይ መጻእት እንብሎ ቀንድን ኣድላይን መጻእት ኣሎ ንሱ ኸ ኣምላኽ ዕለት ዕለት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ይመጽእ ዕለት ዕለት ክንስዕቦን ምስኡ ክንከውንን ኢሉ ይጽውዓና ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ቤተልሔም ጥራሕ ኣይኮነን መጺእና ከምኡ ኣብ መወዳእታት ዓለም ንዅሉና ክፈርድ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመጽእ ኣብ ህይወትና ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝኾነ ሰብን ዝድጓነፈና ተመክሮን ህይወትን ገይሩ ይመጸና ከመይ ንሃዋርያት ክሰናበቶም እንከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 20 ኩሉ ግዜ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኹም ኣለኹ ይብሎም ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማኑኤልና እግዚኣብሔር ምሳና እዩ እምበኣር ሰለስተ ምጻት ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ኣብነንሕዚ ዝተራኸበ እዩ እቲ ናይ ኢየሱስ ኣብ ቤተልሔም ምውራድ መሰረት ናይዚ ዘሎናየን ዝመጽን እዩ ነፍሲ ወከፍና ካብዛ ዓለም ክንሓልፍ ኢና ስለዚ ምስ ንዳዊ የድልየና ንሓንቲ ምኽንያት ኢና ተፈጢርና ንሳ ኸዓ ምስ ኣምላኽ ንዘለኣለም ክንነብር ምእንቲ እዩ ምሉእ ጻዕርናን ህይወትናን ነዚኣ ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ በደል ነዚ መጸዋዕቲ ኣምላኽ ዋጋ ኸይሃብካ ምንባር እዩ ጐይታ ኣብ ወንጌሉ እቲ ግዜኡ መኣስ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ ነቕሑን ጸልዩን ይብለና ነዚ ኣብነት ክኾነና ኢሉ ኸዓ ናይ ሓደ ንመገሻ ዝኸይድ ሰብ እሞ ነቶም ኣገልገልቱ ንነፍሶ ከፎም መመዞም ሂቡ ዝኸደ እሞ ብዘይተሓስዞ መዓልቲ መጺኡ ጸብጻብ ዝሓተተ ይነግረና ዋና መኣስ ከም ዝመጽእ ስለ ዘይትፈልጡ ኵሉ ግዜ ነቕሕኩም ጽንሑ ኸዓ ይብለና ኣብዚ ብዝያዳ ክንሓስበሉ ዝድለ ዘሎ ናይ ነፍሲ ወከፍና መወዳእታ ህይወት እዩ ከመይ ኣለኹ ህይወተይ ቅድስና ዝለበሰ ድዩ ርክበይ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰባትን ከመሎ እቲ ዝኸበደ ሓጢኣተይ ክፍኣተይ እንታይ እዩ ኢልና ንርእስና ክንሓትት እሞ ክንነጽሕ ክንሳሕ ክንሕጸብ እዩ ዝድለ ዘሎ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 20 ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ ማዕጾ ኳሕኳ ሕብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተኸፈተለይ ናባኡ ኸኣቱ ምስኡ ኣብ ማእዲ ክቕመጥ እየ ንሱን ምሳይ ክቕመጡ እዩ እናበለ ይጽበየና ኣሎ ኢየሱስ ኣብ ልብና ቦታ ክረክብ ፍቓድና ይሓትት ኣሎ ኣብኡ ክቕይረና ኣምሳሎ ክንከውን ኣምሳል ኣምላኽ ክንከውን ምሉእ ሰብ ሓቂ ፍቕርን ሓልዮትን ከምኡ ነጻነትን ሰላምን እነኽብር ክገብረና ይሓተና ኣሎ መልሹለይ ስምዑኒ ተነስዑ ኣብ ወንጌል እመኑ እናበለ ልብነፍሶ ከፍናይ ክሕኩሕ ኣሎ ጉዕዞ ምቅርራብ ንበይንና ይኮናን መላእ ቤተ ክርስትያን ምሳና ኣላ ልዕሊ ዅሉ ኣምላኽ ምሳና ኣሎ እሞ ሎሚ ዓወድ ክንለብስ ጉዕዞና ብቕድስና ዝተማልአ ጌርና ንመድሓኒና ክንቅበል ስንድዋት ንኹን ንዅሉ ዝሓለ ኣምላኽ ሎሙውን ኣብዚ ጉዕዞ ምጻት ኣብ ዘሎናሉ እዋን ብጸግኡን በረኸቱን ክመርሓና እናለመና ብተስፋ ንመዓልቲ ጐይታ ንጸበ ቅዱስ ምቅርራብ ንበዓለ ልደት ይግበረልና ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን ተስፋይቶረት ክርስትያናችኻ ንሳኻሎ ክርስቶስ ጐይታኻ ዝመጸውን ከድሕን ዓኻ ተኸተሎ ኻሉ ሰማዒኻ بهارت
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና እነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምቕጻል ሎሚ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣደን መሃሪትን ዝብል ኣንቀጽ ተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና። ዓሰርቱ ቃላት ኣብ ቅዱስ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን። ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ትውፊት ንቅዱስ መጽሓፍ እሙን ብምዃንን ምስ ኣብነት ኢየሱስ ብምስምማዕን ናይ ዓሰርቱ ቃላት ቀንዲ ኣገዳስነትን ትርጉምን ክቕበል ይርከብ። ካብ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ኣትሒዙ ኸዓ እቲ ዓሰርተ ትእዛዛት ኣብቶም ንጥምቀት ዝቐርቡን ካልኦት ምእመናንን ኣብ ዝኽተልዎ መደብ ትምህርቲ ክርስትና ቀዳማይ ቦታ ሒዙ ኣሎ። ኣብ መበል 15 ሚእቲ ዓመት እዚ ናይ ዓሰርቱ ቃላት ትእዛዛት ክዝከር ብዝከኣል ቀሊል ኣገባብ ብናይ ግጥሚ ቀጥዒ ክግለጽ ተረኽበ ክሳብ ሎሚ ጋና ዘገልግል ዘሎ ኸዓ እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ትምህርተ ክርስቲያን ድማ ንክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ወይ ሞራል እንክትንትን ነዚ ናይ ዓሰርተ ትእዛዛት መስርዕ ክኽተል ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ጉዕዞ ታሪኽ ዝተረአየ ናይ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣከፋፍላን ኣቆጻጽራን ዝተፈላለየ እዩ። እዚ መጽሓፍ ትምህርቲ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ልሙድ ኮይኑ ንዝጸንሐ ብቅዱስ ኣጐስጢኖስ ንዝተሰርዐ ኣከፋፍላ ይኽተል። ናይ ሉተራውያን እምነተ ሃይማኖት ዝኽተሎ እውን እዩ። ናይ ምስራቅ ኣበው ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ኦርቶዶክሳውያንን ገለ ናይ ፕሮቴስታንት ወገናትን ተዓቂቡ ንዘሎ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ኣከፋፍላ ሰሪዑ። عسرت تأزازات نتي بفقري أملاخن فقر بزعين زحتت إيو زئزز إتنك أدامود سلستي بفقر أملاخ إتنك هالقوث شوعة تدمة بفقر بزعي زقدسا إيان قدس أغسطينوس كم زيبل نتي ملاحقن نبياتن مسؤوزت أساسرلو فقري كلتة تأزازات كم زحقف زن عسرت تأزازات دمة لكعكمو أب كلتة تسئلات إيان تواهيبن إتن سلستي أب حانتي إتن كالقوت شوعة تخاء أب كالتة تحيفن يبلنا كريستيان كلهم عسرت تأزازات كحلو كم زقدادو إثي تسعدق سبون انتخوني كفتسومو تحوز مخانو قوبائي ترينتوس يستمهر قوبائي فاتيكان كالاي اوون بغمزي زي سعب داقيمو يرقاقز كلهم سبات بإمنتن تمكتن بمحلو تأزازات دحنت منتخي جبوتو إتوم تكاتي ماليت تقتلتي هواريات زخونو أبونات نخلهم هزبتات كمهرو نخلو فترتون وانجيل كسوبكو كاب قويتان تلقو تقبيلهم إيوم حدنت عصر تقالات إزي عصر تقالات ملقاتن سنيتن زحزيو نفس وكف قال كابتن كالوت مس نفس وكفن مس كلون زنس عصر إيو حدي قبل علتي حدي تقلواقو زحدريو إتن كلتي تقلات حانتي نتغال ايتي زبرارها إيان كلتي أنكا ننحد حدو زتسامع معي حدنت يقوما نحنتي تأزاز متحس نغلة مقصال إيو فتقريقو نزخوني أملاقو كيمسجنن كيخبرن نزخومو سب زخبر سب يلبون فتقراتو نزخونو كلهم سبات كيفكاري نيجزي أبهر أملاق زملخ سب اون يلبون تعصر تقالا دمة نناي ود سب منفساون محبر سباون هيوت أبحادي زترنف إيو عصر تقالاتن بهرياوي حقن عصر تتزازات نايتي قلصت أملاخ وغن إيو مزي معرة دمة ناي ود سب حق أينا سب أونت يمهرنا نتقند قندي زخوني قديتاتات أتقبيقي قلصو من تزخاء بتزوار من قدي أب بحري سب تسوقعو نزلو مسرطاو مسلات يرقاقصو زي عصر تقالات ناتي بحرياو حقي زغلصولو فولي هياب زخوني أقباب اللوو قدوس إيرينيوس كم زيبل كافل ما أتحيزو إكزي أبهر ناتي تزازات بحرياو حقي أبلب ودسب سوقيرو إيو دحرقو دمّا بزعباقو كزخا خورم فتاو كوني إزي إتي عصر تقالات إيو إتي نعصر تقالات تأزازات بعغمي أمروت راح زبت صحوكوان تخوني زتا قلت ألنا إيو أبحاتيات زتا ألكي عاليت سب نزينا يبهرياو حقي قدنتات قلي ملو رديت نخيشبت إزي قلت أتزي يدليو نبري برهان أمرو بمسلماتون دلايون أنفت بمسحاتون زأكل أبتي هالوات حاتيات سفنلو نايتي عصر تقالات ملو مقلاز أدلاي كوينو ترخبي يبلنا قدوس بينا فينتورا نتزازات إكزي أبير كنفلتو النخيل ببيت كريستيان أبيلو بزغربلنا ملوكوتاو قلساتن بتي ناي مورالاوي حلنا حشوختان إيو عصر تقالات زسعبو قديتاتات ብመንጽር አምላኽን ብጻዩን ወድሰብ ንዘለዎ መሰረታዊ ግዴታታት ዝገልጽ በመዃኑ እቲ ዓሰርተ ትእዛዛት በትቐንዲ ትሕዝቱኡ ክብድ ዝበለ ግዴታን ግቡእነትን ዘልብስ እዩ። ብመሰረቱ ዘይልወጥ ኮይኑ ወትሩን ኣብ ኩሉ ቦታን ከዓ ክፍጸም ክሕሎ ግዲ እዩ። ካብዚ ዓሰርተ ትእዛዛት ክብይን ዝኽእል ሓደ ኳየልቦን እዚ ዓሰርተ ትእዛዛት ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ብኣምላኽ ዝተቐርጸ እዩ። ንትእዛዛት እግዚኣብሔር እንፍጽሞ ተኣዝዞት ብርእሱ ቀሊል ብዝኾነ ነገራት እውን ግዴታ ከም ዘሎና ዘመልክት እዩ። ምእንቲ እዚ ኸዓ ጽያፍን ዘይጽያፍን ዘረባ በቲ ሓሙሻይ ትእዛዝ ዝተኸልከለ እዩ። እንተኾነ ግን ዓብዪ በደል ማለት ሓጢአት ክኸውን ዝኽእል በቲ ሃለዋቱን ብናይቲ ጸራፊ ማለት በዳሊ ሓሳባቱን እዩ። ብዘይካይ ገለ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን። ኢየሱስ ከምዚ ዝስዕብ ይብለና፣ እቲ ጕንዲ ወይኒ ኣነ እየ፣ ጨናፍሩ ኸዓ ንስኻትኩም ኢኹም። እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነ እውን ኣብኡ፣ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዘፍሪ። ምኽንያቱ ብዘይካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣብዚ ቓላት እዚ ተጠቒሱ ዘሎ ፍረ እቲ ምስ ክርስቶስ ካብ ዝትከል ሓድነት ዝፈሪ ህይወት ቅድስና እዩ። ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን፣ ኣብ ምስጢራቱ ክንሳተፍን፣ ትእዛዛቱ ክንሕሉን ከሎና እቲ መድሃኒና ብቐንዱ ኣባና ነቦኡን ኣሕዋቱን ነቦናን ኣሕዋትናን ከፍቅር ናባና ይመጽእ። ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ባዕሉ እቲ መድሃኒና ናይ ተግባራትናን ንጥፈታትናን ህያውን ውሽጣውን ሕጊ ይኸውን። ከምቲ ኣነ ዘፍቀረኩም ንስኻትኩም እውን ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ ይብለና። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ናይዚ መቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ከነቕርበልኩም ኢና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።